Ας φοράμε προσεκτικά τη μάσκα
προστασία
της υγείας.
Le ta mbajmë me kujdes maskën për të mbrojtur shëndetin.
Όμως αποφεύγοντας επίμονα,
por duke evituar në mënyrë këmbëngulëse
τις μάσκες κάθε μορφής υποκρισίας.
Dhe duke hedhur poshtë çdo lloj forme hipokrizie apo maske hipokrizie,
η οποία υποκρισία μολύνει επικίνδυνα τις ανθρώπινες σχέσεις.
Υποκρισία cila i infekton rrezikshëm marrëdhëniet njerëzore.
Ο Θεός να μας αξιώσει σωστά να αντιμετωπίσουμε
και αυτή τη δοκιμασία. Të na bëj të denjë për këtë sprov që kemi përpara.